ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. როგორც მოგახსენეთ, გასული კვირის ბოლოს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა წარმოადგინა ერთგვარი კვლევა, რომელიც ძალიან ინფორმაციულია, რომელშიც არის განმარტებული თუ რა არის პრობლემური საკითხები, რომლებსაც ეს ორგანიზაცია ხედავს და მე როგორც ვიცი, ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ამოცანა ამ კვლევის გამოქვეყნების, ამ დოკუმენტის გამოქვეყნების არის ინიცირება ამ საკითხებზე დისკუსიის, არამხოლოდ ის, რომ მთავრობას უსვამენ ამ შეკითხვებს. მე მივესალმები მიხეილ კუკავას, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს წარმოადგენს ის. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის.
როდესაც ვნახე სამწუხაროდ ვერ მოვახერხე და სწრება, ვნახე მხოლოდ ინფორმაცია, ვნახე ან ეს ტექსტი ანგარიში თქვენი 30 კითხვა მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს. ერთი შეკითხვა მექნება, ხედავთ ფორმალობა არის ეს თუ ხედავთ გუნდს ეკონომიკურს? როგორც ასეთს, რაც იგულისხმება ხოლმე როგორც წესი.
ეკონომიკურ გუნდს ხედავთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ ხედავთ ამ გუნდის გადაწყვეტილებებს, ეს თამამ გადაწყვეტილებებს, რაც ჭირდება ამ ქვეყანას. გუნდი ჩანს, მაგრამ გადაწყვეტილებები არა. და ეს არის უმთავრესი წუხილი, რამაც ვიკარნახა ამ კითხვების დასმა.
ხო, ცხადია, ადამიანები არიან თანამდებობებზე და მათ აქვთ თავიანთი პასუხისგებლობები. შეკითხვები, რომლებიც არის დასახელებული, განმარტებული, არის მონაცემები, არის გრაფიკული, რიცხობრივი, ასე შემდეგ. აი, მაგალითად არის ამ ტიპის, უბრალოდ ჩვენი აუდიტორიისთვის ნათელი რომ იყოს, წურილად ვერ ჩამოყვებით, მაგრამ მინდა რომ თქვენ გააგრძელოთ. რატომ გადაინაცვლა ქვეყანა 2003 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში 35 ადგილზე 2017 წელს 13 ადგილიდან? 35 ნიშნავს ზომიერად თავისუფალ ქვეყანას, 13 ნიშნავდა უმთავრესად თავისუფალ ქვეყანას კატეგორიას, რომელშიც საქართველო იყო. ან და რატომ შენარჩუნდა 2022 წელს ინვესტიციების წილი მთლიანში და პროდუქტში პანდემიამდე არსებულ წელზე დაბლა, როცა ეკონომიკა გაიზარდა 10%-ზე მეტით და რითაც სულ ამაყობს მთავრობა და ხელისუფლება ზრდას, უდაოდ კარგია ეკონომიკის. და შემდეგ უკვე შეიძლება მსჯელობა ვთქვათ მის ეფექტზე, რა იყო მიზეზი ამისი და ასე შემდეგ. როგორ ადგენდით შეკითხვებს? სხვა შორის, უფრო პროფესიონალური ტექსტია ვიდრე ფართო საზოგადოებისთვის, შეიძლება მე მომეჩვენა, არა ეკონომისტს. ამიტომ მინდა რომ განმარტოთ და გაითვალისწინოთ ჩვენი აუდიტორია.
გეთანხმებით, ზოგიერთი კითხვა სპეციფიკურია, თუმცა კითხვების საკმაოდ დიდი ნაწილი შეიძლება ითქვას ნახევარზე მეტი, ალბათ ფართო იმედია ფართო საზოგადოებისთვისაც გასაგები, არა ეკონომისტებისთვის. როგორ ვადგენდით კითხვებს? ჩვენ ვაკვირდებით იმას, რაც ხდება ქვეყანაში და ხედავთ, რომ არ იღებენ გადაწყვეტილებებს, რაც ძალიან შეირდება ამ ქვეყნის განვითარებას. და მართალია, მნიშვნელოვნად არ უარესდება ქვეყნის პოზიციები 2012 წელთან შედარებით, ანუ მაშინ, როდესაც საქართველოს იმიჯი, როგორც რეფორმატორი ქვეყნის იყო პიკზე, შეიძლება 12 არ იყოს ცოტა უფრო ადრეული პერიოდი, 12-ში უკვე დაიწყო გაჩნდა ერთგვარი სკეპტიციზმი, ხომ, ქვეყნის მიმართ, იმის გამო, იმ ადამიანის უფლებების დარღვევის და თავისუფლების, მათ შორის კერძო საკუთრების უფლებების დარღვევის გამო, ეს 2012-ე. მაგრამ თუ შევადარებთ პიკს, როდესაც საქართველოს ვთქვათ რეფორმატორული იმიჯი იყო პიკზე, ამ პერიოდს თუ შევადარებთ, ამასთან შედარებით ზოგიერთ, ანუ ვერ ვიტყვით, რომ ეხლა საგრძნობი გაუარესება, მაგრამ ის, რომ ქვეყანა წინ მნიშვნელოვნად ვერ წავიდა, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სერიოზულად უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რა გჭირდება, რის გაკეთება გჭირდება მომავალში, იმისთვის, რომ უბრალოდ რუკაზე დავრჩეთ გრძელვადიან პერსპექტივაში. ქვეყანას შეიძლება ეგზისტენციური საფრთხე არ ემუქრება, ის რაც ვთქვათ ემუქრებოდა მაგალითად 15 წლის წინ, თუმცა ესეც არ არის გამორიცხული, ეს ეგზისტენციური საფრთხე არ გამქრავლა, მაგრამ უმთავრესი საფრთხე რაც ემუქრება ეს არის ის რომ უბრალოდ გადავიდეს რაღაცა არავის არ ახსოვდეს ქვეყანა და იყოს ისეთივე არამიმზიდველი როგორც იყო როგორც ვართ ახლა. ეხა არ ვართ ჩვენ მიმზიდველი ქვეყანა, უბრალოდ ჩვენ თავს ვაჯერებთ რომ ვართ მიმზიდველი რაღაცა ჩვენი ისტორიით, გეოგრაფიით და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ეკონომიკაში ეს მიმზიდველობა არ ჩანს. ეს არის ჩვენი მთავარი წუხილი.
მოდით გავაგრძელოთ იმით, თქვენ ბრძანეთ რომ არიღებენ საჭირო გადაწყვეტილებებს. მე ერთი წუთით მივუბრუნდები ისევ NDI-ის გამოკვლევას, მესმის ვინ ენდობა, ვინ არ ენდობა და ასე შემდეგ. უბრალოდ რამდენიმე ასე ვთქვათ მონაცემს დავასახელებ. ერთი ეს არის ის რომ ერთი უკავშირდება საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას, როგორ ახასებენ მოქალაქეები. მიკროფონი ხმაურობს, ხას რომ კიდე როგორ აფასებდიში საქართველოს მოქალაქეები და მონაცემი არის ასეთი რომ 58% გამოკითხულებისა აფასებს ცუდად ეკონომიკის მდგომარეობას ქვეყანაში, 22 საშუალოდ და მხოლოდ 9 აფასებს 9 თulis რომ კარგი ეკონომიკური მდგომარეობა. დაახლოებით იგივე მონაცემები იყო გასული წლის დეკემბერში და ასევე რაც შეეხება მათ მოლოდინს ხართ თუ არა დარწმუნებული რომ საქართველოს მთავრობა შეძლებს ეკონომიკურ პრობლემებთან გამკლავებას. დარწმუნებული არის 35% და არ არის დარწმუნებული 50%. თითქმის იგივეა კლავაც რაც იყო წინა გამოკვლევის დროს. მნიშვნელოვანი არის კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც შეეხება ოჯახის წევრის ყოლას. ეგზისტენციური არ არისო ქვეყნისთვის ობრძანეთ, მაგრამ ვიღაცებისთვის და დიდი ნაწილისთვის ამ ქვეყანაში მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის არის დგას ეგზისტენციური პრობლემა, რის გამოც მათ უწევთ ქვეყნის დატოვება. და შეკითხვა იყო, ყავთ თუ არა ოჯახის წევრი, რომელიც ამჟამად საზღვარგარეთ მუშაობს და რეგულარულად უგზავნის ფულს თქვენს ოჯახს. 16% სცემს დადებით პასუხს ამ შეკითხვას. 12 იყო წინა გამოკვლევის დროს, გაიზარდა და რამდენად მოსალოდნელია ან არ არის მოსალოდნელი რომ მომდევნო 12 თვის განმავლობაში თქვენ სამუშაოდ საზღვარგარეთ წახვალთ. 15% აცხადებს რომ მოსალოდნელია რომ ასე მოიქცევა, არ ვიცი შესაძლებლობა აქვს თუ უბრალოდ მზად ყოფნა ამისთვის. მაღალია ეს რიცხვებიც ქვეყნისთვის, განწყობას გულისხმობ და ასევე აქვე დავანონსებ კი არა, ვისაც არ გინახავთ ჩვენს საიტზე სტატია არის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული, რომელიც შეეხება გუშინ გამოქვეყნდა ეს პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება მედიის პროფესიონალების, არამხოლოდ ჟურნალისტების, მაგრამ მათ შორის ჟურნალისტებს, რომლებსაც მოუწიათ დაეტოვებინათ საქართველო. მათ შორის არის მაგალითად ტბ პირველის საინფორმაციო სამსახურის რეპორტიორი ყოფილი გიორგი ხუხია და რომ ბატონ და როგორ მიიღო მან გადაწყვეტილება, ახლახან წავიდა ის რაღაც და არამხოლოდ მასზე წაიკითხავ ძალიან საინტერესო სტატიას. ხო, სახალისო და სასიხარულოს ვერაფერს ნახავთ, მაგრამ საინტერესო კი ნამდვილად არის мотиваცია იმისი თუ რატომ მიდიან ადამიანები. რა როგორი უნდა იყოს ეს გადაწყვეტილება? მიმზიდველი აღარ ვართ ეკონომიკურადო. გაბედული გადაწყვეტილებები არ ჩანსო ახსენეთ. გუნდი კი არისო და გუნჩი სწორედ ეს ვიგულისხმე, როცა გუნდი არის, იქ ჩანს გაბედული დადებითი გადაწყვეტილებებიც და ნეგატიური შედეგების მომტანიც ხოლმე. ახლა რა სურათი გვაქვს და რა იქნებოდა, რა არის შესაძლებელი რომ შეიცვალოს?
ახლა გვაქვს ეიფორიული სტაგნაცია.
რატომ ვართ ეიფორი? რას ნიშნავს ეს ტერმინი?
არა, ეს მე ახლა
ასე პირდაპირ გავიგებ, ხო?
ხო, ანუ პირდაპირ აზრით გვაქვს სტაგნაცია, მაგრამ ვართ ეიფორიაში და ვერ ხედავთ ამ სტაგნაციას. აი ეს რაც ახსენეთ NDI-ის გამოკითხვის შედეგები. NDI-ის გამოკითხვა აჩვენებს, რომ თავრობით კმაყოფილება იზრდება. წინა პერიოდთან შედარებით უფრო მეტი უჭერს მართლ გუნდს ხარს. ეს და სხვა ფაქტორები ქმნის ეიფორიას მართველი გუნდისთვის, რაც არის ძალიან საშიში, მაშინ როდესაც ჩვენ ვართ სტაგნაციის მდგომარეობაში. ასევე სტატისტიკაც ამ ეიფორიის ერთ-ერთი მასაზრდოებელია, რაც მაგალითად იზრდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. თითქმის 800 მილიონი დოლარით გაიზარდა. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა არის 2021 წელთან შედარებით და ასევე იზრდება 2019, ანუ პანდემიამდელ პერიოდთან შედარებითაც იზრდება. მაგრამ ჩვენ კარგად უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რა არის ამის განმაპირობებელი. რომ ამის განმაპირობებელი არის ის, რომ გვაქვს პოსტპანდემიური ბუმი, სოფლიოში ეკონომიკური ბუმი და აქტიური ბუმი, შეიძლება ხმამაღალი ნათქვა მაგრამ გვაქვს პოსტპანდემიური აქტივობა, რამაც განაპირობა ამ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ზრდა. ჩვენ ქონდა და გვაქვს ძალიან სერიოზული შემოდინება რუსული კაპიტალის, გაგვეზარდა დეპოზიტები მნიშვნელოვნად საქართველოს ისტორიაში, მსგავსი არაფერი მომხდარა. ერთდროულად მოაწყდა ქვეყანას, ვთქვათ, 100,000-ზე მეტი ადამიანი, 112,000 შარშანდელი სექტემბრის მონაცემებით, 112,000 ადამიანი, რომელიც დარჩა ამ ქვეყანაში მაღალმხარჯველი ადამიანი, რამაც გამოიწვია ეს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, რაც ჰქონდა შარშან. და აი ეს ქმნის ამ ეიფორიას. ჩვენ ამისთვის არაფერი არ გავგეკეთებია. სწორედ ამიტომ ვამბობ რომ ვართ სტაგნაციაში. ანუ ჩვენ თითიზე არ დაგვიკარებია, გარდა იმისა, რომ კარი გაუხსენით ამ მიგრანტებს და რუსეთი ვაქციეთ უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად.
ჩვენ ლაპარაკობთ ქვეყანაზე, სადაც მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ღარიბი, ესე მარტივი სიტყვა რომ ვიხმარო. და ეფექტი იმისა, რაც თქვენ ახლა აღნიშნეთ, ერთ-ერთი ეფექტი არის ფასების ზრდა და არა მხოლოდ უძრავ ქონებაზე. არ გულისხმობ მაინც უძრავ ქონებას, თუმცა ვიცით, რომ უძრავ ქონებაზე არის ფასები გაზრდილი, როგორც ქირაობის, ისე ასე ვთქვათ, გასაყიდი ფასი. რაც შეეხება კმაყოფილებას, ქვეყანა რა მიმართულებით ვითარდება, ვთქვათ, სწორი მიმართულებით რომ ვითარდება, ასეთი პასუხი გასცა 27%-მა. და არასწორი მიმართულებით გასცა 35%-მა. დეკემბრის მონაცემი იყო 37. ესეთი ცვალებადი ის არის, უფრო ზრდა იყო გასული წლის ივლის-დეკემბერს შორის. ახლა ნაკლებად არის. ანუ ეფექტი ამ ზრდისა რეალურად და ამ შემოდინების მოსახლეობის დიდ ნაწილზე არ არის დადებითი, და იმიტომ რომ მათთვის ფასები გაიზარდა, მათთვის ხარჯი გაიზარდა, უფრო რთული გახდა კიდევ რაღაც განაწილება თავიანთი რესურსების, რომ თავი გაიტანა.
რა შეეხება ფასების ზრდას, ამაში გარკვეული წილი აქვთ მიგრანტებს, მოთხოვნა იზრდება.
ვიცი რომ არამხოლოდ, ხო?
ხო, არამხოლოდ. და ეს არ არის მთავარი, მიგრანტების წილი არ არის მთავარი. აქ არის ის, რომ მოიშალა უბრალოდ ლოჯისტიკური და წარმოების ჯაჭვები პანდემიის და ომის გამო. და ამის გამო გაიზარდა ფასები. ეს არის მთავარი განმაპირობებელი. რაც შეეხება მოსახლეობას, ის ნაწილი, რომელიც იყო დამოკიდებული ქირით მიღებულ შემოსავალზე, ზოგადად რენტით, ხო, ანუ იჯარით ქირით მიღებულ შემოსავალზე, ამ ნაწილის შემოსავლები, რა თქმა უნდა, გაიზარდა და ჩვენი ვარაუდით, სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ კმაყოფილება იზრდება ეკონომიკის, ვთქვათ, მდგომარეობით, ამ გამოკითხვის მიხედვით. თუმცა ისე იგივე, ან ვთქვათ, მე აღნიშნეთ, რომ ეგზისტენციური საფრთხე უდგათ ადამიანებს, დიახ, ადამიანებს უდგათ. მე ვიგულისხმე ქვეყანა, რომელსაც შეიძლება ეს მყისერი ეგზისტენციური საფრთხე მოკლევადიანი არ ედგას, მაგრამ უდგას გრძელვადიანი ეგზისტენციური საფრთხე და საშუალოვადიანი. იმიტომ რომ შეიძლება უბრალოდ აღმოჩნდე მდგომარეობაში, როცა არავის აღარ აინტერესებ დანარჩენ მსოფლიოს, როგორშიც ვიყავით ჩვენ, და თუ არ განვითარდებით და თუ ჩვენ არ გავხდებით, ვთქვათ, ევროკავშირის წევრი, უახლოესი 10 წლის თუ არ გვექნება ეს პერსპექტივა კაფიოთ ჰორიზონტზე, მაშინ ვერ ეს ქვეყანა უბრალოდ ვერ დარჩება სხვა პარტნიორად, ესე იგი საიმედო პარტნიორად და ვერ იქნება მიმზიდველი დანარჩენი მსოფლიოსთვის. ეს არის ეგზისტენციური საფრთხე.
ხო, უნდა მეთქვა, რომ იმ მიმზიდველობას ცხადია მხოლოდ რაღაც ეკონომიკური პარამეტრები ვერ განაპირობებს ვერაფრით და მაგერ ბძანეთ კიდეც რომ აქ მნიშვნელოვანი არის ძალიან ქვეყნის მიმართულება, განვითარების კურსი რა არის და რას ეფუძნება მისი განვითარება. ამის პარალელურად გეტყვით, რომ რადგან პოლიტიკას შევეხე, მე ვიტყვე ცხადია სტუმართან ეკონომიკაზე ვლაპარაკობ, რომ კანონი განხილვა არის დაგეგმილი საკანონმდებლო ინიციატივისა შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებაზე ლაპარაკი, სადაც უნდათ ინიციატორებს რომ ჩაიწეროს აკრძალულია შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარება, თუ იგი მიზნად ისახავს ან რომლის დროსაც შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს სექსუალური ორიენტაციის დემონსტრირებას, პოპულარიზაციას ან და პროპაგანდას, აკრძალულია შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარება, თუ იგი მიზნად ისახავს ან რომლის დროსაც შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს რომელიმე რელიგიური მიმდინარეობის საწინააღმდეგო მადისკრედიტებელ ან მიმდევრობის რელიგიური მიმდევრობის ადამიანთა რწმენის საწინააღმდეგო შეურაცხყოფელ განცხადებებს და მოწოდებებს, ან რომლის დროსაც შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს ომისა და ძალადობის პროპაგანდას, ეროვნული, კულტურული, რელიგიური ან სოციალური შუღლის გაღვივებასო. წერენ და ვინ არიან პროექტის ინიციატორები? ალტინფოს წარმომადგენლები და ლიდერები.
პირველად საქართველოს.
არ ვიცი რა ჩაერთო. საკმარისი მუხლები არის საქართველოს კანონმდებლობაში, რომელიც კრძალავს ძალადობას და რომელიც ძალადობრივ დანაშაულისთვის ადამიანის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს სხვადასხვა ხარისხის სხვა საქმეა, როგორ ხდება ამ კანონების გამოყენება. მოკლედ ამაზეც იქნება დახარჯული რაღაც რესურსი ამის განხილვაზე. არ ვიცი რა დონემდე, ყოველ შემთხვევაში განხილვის ეტაპზე გადავა საკომიტეტოსი როგორც ჩანს. და გავაგრძელო მინდა ჩვენი საუბარი. მე როგორც ხედავ და ვიცი რომ ეს ამ საკითხის აქტუალიზაცია თქვენთვისაც მნიშვნელოვანია, ეს საკითხები, ეს თემები, რაც უკავშირდება ეკონომიკურ მდგომარეობას, ქვეყნის განვითარებას, იმას რომ უნდა იყოს გარკვეული სტრატეგია, უნდა არსებობდეს, უნდა იყოს მკაფიო რა ამოცანა აქვს სახელმწიფოს და რომელი გადაწყვეტილება რას ემსახურება, რას იკეთის მოტანას ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე არ მიმდინარეობს დისკუსია. არ მიმდინარეობს დისკუსია პოლიტიკურ წრეებში, არ მიმდინარეობს წირად. მე ვადევნებ თვალსხადია და ვაფასებ ძალიან ჩემს კოლეგებს, რომლებიც ამას აკეთებენ დიდი მონდომებით, პროფესიონალები, არა ჩემნაირები, არამედ ეკონომიკის ცოდნენი, მაგრამ აბსოლუტურად არასაკმარისია. როგორ ფიქრობთ, რამ შეიძლება მისცეს ამას იმპულსი? ეს არ ხდება მათ შორის მაგალითად წინასარჩევნოდ ჩვენ გვესმის დაპირებები, რომლებსაც ეკონომიკური ხასიათისა მათ შორის და სოციალური, რომლებსაც შეიძლება საერთოდ არ ჰქონდეს საფუძველი უკან. არა და ეს ამაზე პასუხები გვაინტერესებს მოსახლეობას, ხო? ყველაფერი ამას აჩვენებს.
რა თქმა უნდა. გაცილებით მარტივია ამოცანა აი ამ პრობლემების გადაჭრის, ვიდრე ჩანს შორიდან. ჩვენ პირდაპირ გვეუბნება მაგალითად ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, რა საშინაო დავალება გვაქვს შესასრულებელი. გვეუბნება რომ 12-დან პრაქტიკულად ყველა კრიტერიუმში გვა გაუარესება. გვეუბნება რომ სასამართლოს ეფექტურობის მიმართულებით გვაქვს კეთრი გაუარესება, გვაქვს ფისკალური სიჯანსაღის მიმართულებით კეთრი გაუარესება, ბიზნეს თავისუფლება მცირდება, თუ ქონდა თქვა ბიზნეს თავისუფლება ინდექსში ქონდა 87, ახლა გვაქვს 30-ამდე ქულა, შრომის თავისუფლება და აი ყველა 12 კრიტერიუმიდან პრაქტიკულად ყველა კრიტერიუმში გარდა მთავრობის კეთილი სინდისერებისა, რაც თქვა არის ერთადერთი მაჩვენებელი, სადაც გვა გაუარესება, გაუმჯობესება უკაცრავად. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ არაფორმალური ეკონომიკის ძალიან მაღალი დონე.
ახლა უყურებ ზუსტად მაგას, ხო? ანუ მაგ გვერდს სწორედ თქვენი კვლევისა მინდოდა გადავსულიყავით. რას ნიშნავს, რომ განვუმარტო ჩვენს აუდიტორიას არაფორმალური ეკონომიკა და რით არის ცუდი?
არაფორმალური ეკონომიკა არის ძალიან ცუდი, ეს არ არის ცუდი, უბრალოდ ეს არის ძალიან ცუდი. იმიტომ რომ თვითონ აი ეს ბიზნესები რომლებიც არიან იატაქვეშ ფაქტობრივად ხო არა მხოლოდ იმიტომ რომ ისინი არ ხდიან გადასახადს და ქვეყანა კარგავს ამით საგადასახადო შემოსავლებს არამედ მათთვისაც ძალიან ცუდია ისინი უბრალოდ ვერ სარგებლობენ ყველა იმ შესაძლებლობით რასაც მათ მისცემდა დღის სინათლეზე გამოსვლა ისინი არ არიან ფორმალური ბიზნესები და შესაბამისად ვერ იღებენ მაგალითად იმ ტექნიკურ დახმარებას რაც შეიძლება მიიღონ და ვერ იყენებენ იმ შესაძლებლობებს რასაც ისინი გამოიყენებდნენ გაცილებით გაფართოვდებოდნენ მაშინ როდესაც იქნებოდნენ თქვა ამოვიდოდნენ
მოტივი რა არის და იყო ასე ვთქვათ აკეთო საქმე და დაფარულად გადასახადებისთვის თავის არიდება ალბათ უმთავრესი
გადასახადებისთვის თავის არიდება ერთი და მეორე ისინი ვერ ხედავენ შესაძლებლობას რომ იოპერირონ იმუშაონ ღიად და თეთრად. ვერ ხედავენ სხვადასხვა მიზეზების გამო, არა მხოლოდ გადასახადების გამო. მათ არ აქვს რწმენა, რომ თქვათ ექნებათ იგივე შემოსავლები, რაც ექნებოდათ ჩრდილ ქვეში. აქ არის საჭირო ძალიან სერიოზული მუშაობა, მითუმეტეს, როდესაც ქვეყანაში კორუფციის აღქმის მაჩვენებლებით საკმაოდ წინ ვართ და ანუ მოსახლეობა ახმა რას ნიშნავს ანუ თქვა ახმა და რეალური კორუფცია ზოგჯერ აცდენილია ხოლმე ერთმანეთს მაგრამ ადამიანები ფიქრობენ ამ ქვეყანაში რომ არ არის კორუფცია ნაკლებია კორუფცია ხო სხვა ქვეყნებთან შედარებით ეს არის ახმის მაჩვენებელი ხო მიუხედავად ამისა ჩვენ გვაქვს არაფორმალურობის ასეთ მაღალი დონე რაც არის თითქმის ნახევარი ხო
46%-ზე მეტი ხო
დიახ და ესეც ისეთ შეფასებითი მონაცემია და მეთოდოლოგიურად აქ ძალიან ბევრი კითხვა ამ მონაცემის შეფასებასთან თქვა ეს შეფასებითი ნიშნავს არაზუსტ მონაცემს, როდესაც აკეთებ დაშვებებს და ასე შემდეგ.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გავავლებთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ისე მოხდა, რომ წინაკვირას ვერ შევხვდით რადიო მსმენელებს ზაგრებსა და ერევანში გამართულ ევროპის ჩემპიონატებზე ჩვენი მოჭიდავებისა და ძალოსნების წარმატებებზე სასაუბრო. თუმცა ბევრი დაიწერა და ითქვა პრესაში, ტელევიზიასა და რადიოში, დარწმუნებული ვარ, ინტერესით მოუსმენთ ცნობილ სპორტულ ჟურნალისტს, ათეული წლების განმავლობაში უპირველეს სპორტული გაზეთის „ლელოს“ ყოფილ რედაქტორს, ამჟამად საპატიო რედაქტორს თენგიზ გაჩეჩილაძეს, რომლის რეგალიების ჩამოთვლას არ შეუდგები, მხოლოდ შეგახსენებთ, რომ თენგიზ გაჩეჩილაძისა და მისი კოლეგა თანამოაზრეების სრული უმნიშვნელო ამისი იყო, როცა საქართველოში იქმნებოდა და პირველი ნაბიჯებით ყალიბდებოდა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი. ასე რომ კიდევ და კიდევ შევხვდეთ და მოუსმინოთ ჩვენი სპორტის ჩეშმარიტ მემატიანეს ჟურნალისტ თენგიზ გაჩეჩილაძეს.
მოგესალმებით, რადიო მსმენელებო. თავიდანვე უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციების საფუძველ გამაგრებული თანამედროვე სპორტული ქვეყანაა. ეს საქართველოში ყველამ კარგად იცის და ცნობილია ისიც, რომ ქართული სპორტის დღევანდელი თაობა წარმატებით ამდიდრებს ამ ტრადიციებს საერთაშორისო შეჯიბრებებზე. საამაყო მიღწევები გვაქვს ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში. მოზარდებში, ახალგაზრდებში, დიდებში. თავარი აქ ისაა, რომ უწყვეტია ასაკობრივი მემკვიდრეობითობა. საუკეთესოები თამამად იმკვიდრებენ ადგილს მაღალი ოსტატობის სპორტში და მათთვის ყოველგვარი პირობები არის შექმნილი დღეს საქართველოში. როცა თანხედრაშია ტრადიცია და თანამედროვეობა, ყველა კარგად ხედავს და ხარობს ბოლო ხანებში ჩვენი სპორტსმენების მიღწეული წარმატებებით. სპორტის სათამაშო სახეობებში, ფინულის ჰოკეიშიც კი, კიდეობებში, დალოცნობაში, შერეული საბრძოლო ხელოვნების სპორტში, სპორტის სხვა ოლიმპიურ თუ არაოლიმპიურ სახეობებში. უნდა ვთქვათ, რომ ქართველ ძალოსანთა წარმატებები იმის ნათელი მაგალითია, როგორ უნდა გამოიყენოს შესაძლებლობები საერთაშორისო სპორტულ სარბიელზე, საერთო მიზნის მისაღწევად. საჩხერე, ზემო იმერეთის ეს პატარა ქალაქი ყველა იცის დღეს, რომ სპორტში მსოფლიოს გიგანტურ ქვეყნებს გაუწოდა და მეტიც აქ აღიზარდა ჩვენს პლანეტაზე ყველაზე ღონიერი ადამიანი ლაშად ალახაძეს, რომელმაც როგორც ნაკრების უფროს სამწუთარმა გიორგი ასანიძემ ბრძანა, ყველა დროის ყველა რეკორდი მოხსნა ამ საცხერელმა ბიჭმა ძალოსნობაში, რა თქმა უნდა. სისტემის სრულყოფაში გადამწყვეტია სპორტის ხელმძღვანელ სახელმწიფო ორგანოს, სამინისტროს მაქვს ხელმძღვანელობაში, ოლიმპიური კომიტეტის, სპორტული ფედერაციების სხვა სტრუქტურების შეთანხმებული მუშაობა. მაღალი შედეგები იოლად არ მოდის, ვით უფრო საერთაშორისო დონეზე. კარგა ხნით გაჭიანურდა პრობლემების მოგვარება ქვეში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და შემდეგ წლებშიც დაბჩენილი არასტაბილურობის გამო. ეს, რა თქმა უნდა, შეეხო სპორტსაც. დღეს პროგრესი და სტაბილურობა აშკარა, როგორც ზოგადად ქართულ სპორტში, ისე ცალკეულ სპორტის სახეობებში. მშვიდობა და სტაბილურობა სპორტშიც იქცა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახალი მიღწევების წინაპირობად. შენდება ახალი სპორტული ობიექტები, გაიზარდა ასპარეზობების ჩატარების სიხშირე, მათ შორის რეგიონებშიც, რაც ხელს უწყობს სპორტსმენთა ოსტატობის დონის ამაღლებას, ცხადია და ნაკრები გუნდებისათვის ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა შერჩევას. ქართული სპორტის გაძლიერებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ბოლო წლებში სპორტული ინფრასტრუქტურის ქსელის გაფართოებას და საერთაშორისო ასოებებში კავშირებულ მონაწილეობას, მაღალი დონის საერთაშორისო ტურნირებში მიღწეულ წარმატებებს. დღეს ევროპა და მსოფლიო ორ ქართველ ფენომენზე ეგბურთელ ხვიჩა კვარაცხელიასა და ძალოსან ლაშა ტალახაძეზე ლაპარაკობს. ეს ორი ათლეტი აგრძელებენ საამაყო ტრადიციებს აწყოში და სტიმულს აძლევენ მომავალ თაობებს. ნეგატიური პროცესები ცხადია ყველა სფეროში, უარყოფითად აირეკლება და მეტნაკლებად არც სპორტია გამონაკლისი. მაგრამ აქ გადამწყვეტ ისაა, რომ გამოკვეთილ მიზანზე ორიენტირებულია სპორტული სამყარო და ადვილი არ არის მის წინააღმდეგ ღიად გალაშქრება და დამაზიანებელი მოქმედებები. სპორტში მინიმუმამდეა დაყვანილი უთანხმოებები, დაპირისპირებები, შუღლი, რაც ცხოვრების არაერთი მიმართულებით უცვლელად გრძელდება. თუმცა საგანგაშოა, რისი მოწმენიც ბოლო ხანებში ჩვენ ვართ. წარმატებების გაუფასურება დაკნინების სამარცხვინო კამპანიამ სამწუხაროდ სპორტის მოიცვა. გამოგონილი მიზეზებით, ფაქტების დამახინჯებით აუბრალოებენ და აკნინებენ ჩვენი გმირი სპორტსმენების მიღწევებს. არადასწორად სპორტია ის ერთადერთი სფერო, რომელიც ტოლსტორად ვათანაბრებს მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებთან. ქართული სპორტი და მისი საუკეთესო წარმომადგენლები კვლავ რავალგზის განაძიდებენ საქართველოს სახელს მსოფლიოში. ეს უნდა უჯეროდეს ყველას და ასეც იქნება ნამდვილად. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ჩვენი დღევანდელი სპორტი ასე წარმოადგინა თენგიზ გაჩიჩილაძემ ბოლო პერიოდის წარმატებებზე აქცენტით და ახლა ძალოსანთა ნაკრების მთავარ მწვრთნელს, ოლიმპიურ ჩემპიონს გიორგი ასანიძეს მოუსმინოთ.
მადლობა იმ თანამგზავრებისათვის, რომელსაც შემოგვიგო თქვენთან. დაწესება თავად შეგეძლოთ. მინდა აღვნიშნო, რომ მოლოდინი მართლაც ძალიან მაღალი იყო, არა მარტო გულშემატკივრისა, ყველა სპეციალისტისა, ვინაიდან ჩვენი ნაკრები ბოლო დროს გამოირჩევა ყოველთვის სტაბილური გამოსვლით გუნდურში, წარმატებით და ინდივიდუალურ გამოსვლებში კიდევ სპორტსმენების მაღალი შედეგებით. რა თქმა უნდა, პირველ დღეს ძალიან გასახარი იყო რამინ შამილიშვილის 1-0-1 ბრინჯაოს მედალი საერთაშორისო ვერცხლის მედალი. ეს იყო პირველი საერთაშორისო დიდი წარმატება დიდებში ამ ბიჭისა. სულ უიღბლოვით მეოთხე ადგილზე იყო და ამ შემთხვევაში მან გაართვა თავი და ასახელა თავისი კუთხე, თავისი ქალაქი და ერთად საქართველო. მოლოდინი, რა თქმა უნდა, შოტიკო მიშელიძე იყო, ვინაიდან შოტიკო მიშელიძე მოგეცნება, არის ძალიან სტაბილური მოსვენი, არაერთხელ ასე ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე მოუპოვებია მედალი და ყველა ველოდით, რა თქმა უნდა, გულის სიღრმეში ოქროს მედალს. თუმცა შეჯიბრი ყოველთვის მრავალფეროვნებით არის სავსე და ისეთ დონეზე გავიდა იტალიელი სპორტსმენი, რომ სიმართლეთქა მეც ალბათ ეჭვიებარებოდა, მაგრამ ჩვენ გჯეროდა შოტიკოსი გამომდინარე იქიდან, რომ მას ვარჩიზე არაერთხელ ქონა ეს სონივი დაძლეული, კი ფსიქოლოგიური და უფრო მაღალი იყო, მაგრამ მის მაგლასმა მაინც გადაძალა რო იტყვიან და გაგვახარა ძალიან ჩვენი დელეგაცია მოპოვებული ორი ოქროს და ერთი ვერცხლის მედლით ჩათვლაში ოქროს მედლით და საქართველოს სიმით დაასრულა გამოსვლა. ასევე აღნიშნავ დიდ წარმატებას ირაკლი ჩხეიძისა. მართალია, ირაკლი ცოტა გული გაგწყვეტა გამომდინარე იქიდან, რომ მისი ფიზიკური შესაძლებლობები ძალიან მაღალ შედეგებზე იყო გასული, მაგრამ ამ შეჯიბრზე ბოლომდე ვერ გაიჩემპიონა თავი. 100 კილოში, რომელიც შეიძლება გამოდიოდა გიორგი ჩხეიძე და ლონთაძეზაზა ლონთაძეზაზა ახალი გადასული არის დიდების ასპარეზობებში და მან თალკეულ მოძრაობებში ამ შემთხვევაში აქვს მოძრაობებში ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა რაც ძალიან სასიხარულოა იმ პირველი არტისთვის რომ შემდეგ და შემდეგ უფრო სხვა დიდ წარმატებებზე ეფიქროს რაც შეეხება გიორგი ჩხეიძეს გიორგის ტრავმა ქონა ბოლო 8-9 მან ვერ შეძლო იმ კონდიციებში ვარჯიში რაც შეეძია ზოგადად მაგრამ საერთო ჯამში მანაც ისე თქვა გასახელა და შემდეგ რა თქმა უნდა ლაშას ბოლო გამარჯვება რომელიც კიდევ ერთხელ დაამტკიცა და დაანახა ყველა გულშემატკივარს რომ წინა გაცვლებული შედარებით შედეგის ყურის მსოფლიო ჩემპიონატი ორჩიდის შედეგის გამო გამოსრულებული იქნა ძალიან კარგი ნაბიჯი გადადგა იმისთვის რომ უფრო და უფრო დაუბრუნდეთ იმ წონებს რომელიც აქამდე გვჩვევია ბატონმა მისცა ძალიან ფსიქოლოგიური გრადობა ლაშას კი არაკლია მაგრამ ტრამვის შემდეგ ხშირად სპორტსმენებს ეს ფსიქოლოგიური წნახი მოსდევს ხოლმე გარკვეული პერიოდის მანძილზე და ლაშამ როგორც ყოველთვის როგორც გამაჯერებლად გამგოლიათმა კაცმა კიდევ ერთხელ გასახელა და ბულოცა უკვე შვიდს ევროპის ჩემპიონატზე მოპოვებულ 21 ოქროს მედალს და ეს მეტყველებს რომ მეორე წელია ლაშას არც ერთი მოძრაობა საკუთარი დისციპლინა და არც ერთი საერთო ჩათვლა არც აუგია და ასე გავაგრძელებთ იმედია იმ ვინაიდან გვაძლევს ლაშას და ჩემი ფედერაციის მისაშველებას რომ შევინახოთ გაუფრთხილდეთ და უფრო მაღალ შედეგებზე გავიდეთ რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და ეს ასე იქნება საერთო ჯამში, საერთო გუნდო ჩათვლაში ძალიან კარგი გამოსვლა ჰქონდა და ჩვენი ნაკრებმა სომხეთის შემდეგ მეორე ადგილი დაიკავეთ. იმ სტაბილურობას განაგრძობს, რომელიც გარკვეული წლის ბოლო 5-6 სეზონამდე აქვს ჩვენს ნაკრებს. ჩვენ გვაქვს პირველი წელი და მომდევნო წელი სალიცენზიო ჩათვლები, ძირითადი აქცენტი მაინც გადაწყვეტილი არის შეიძლება შემთხვევაში ლიცენზიებზე ვინაიდან ფაქტიურად არ და ერთ წელს უფრო მეტია ოლიმპიურ თამაშებში და გვინდა რომ ჩვენი გუნდი როგორც აკადემიის წარდგეს მაქსიმალური შემადგენლობით რის საშუალებასაც მოხსნეს საერთაშორისო ძალოსნობის ფედერაცია და ასევე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი მოგესალმება არის გარკვეული ცვლილებები დინამიკაში უფრო ნაკლები სპორტსმენები არიან ვიდრე გასულ ოლიმპიურ თამაშებში და ეს ართულებს გარკვეულწილად ამიტომ შეიძლება შემთხვევაში ვერ ვაკეთებთ ძირითადად ორიენტის სამ შემთხვევაში ინკონკრეტულ ღონისძიებაზე რომ არ ჩამოვცეთ არც სალიცენზიო ჩათვლებს და არც საკმაო შედეგსაც. ალბათ ეს ევროპის ჩემპიონატი აღიარებული იქნება დღემდე ყველაზე საუკეთესოდ. ამიტომ მადლობა სომხეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობას, მინისტრს, სახელმწიფოს რომ ასე ძალიან კარგად აღალ დონეზე გააცეს თავი და ჩვენ საკმაო შედეგებით გავალამაზეთ. ბუნებრივია
როგორც თითქმის ყოველთვის ბათუმიდან გია ცანავა დაამთავრებს ჩვენს დღევანდელ შეხვედრას.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და დღევანდელი ჩვენი საუბარი მოლოცვით მინდა დავიწყო და ნაპოლის გულშემატკივრებს მიულოცო ეს ძალიან დიდი წარმატება 33 წლის შემდეგ დიდი მარადონას შემდეგ მოიგო სკუდეტო და გაასრო გუნდებს რომლებიც ტრადიციულად იგებენ სკუდეტოს იტალიაში იუვენტუსი, მილანი, ინტერი. სხვათაჭორის ნაპოლი გახლავთ მესამე გუნდი იტალიაში, რომელმაც 5 ტურით ადრე მოიპოვა ჩემპიონის ტიტული. ამ გამარჯვებაში, ამ ჩემპიონობაში ხვიჭა გვარაცხელიას როლი არის ძალიან დიდი. შემიძლია ვთქვა, რომ თუ არა ხვიჭა, მე ეჩვენება, რომ ნაპოლის ეს ტიტული მოეგვა. ეს საწყისია ხვიჭას იმ დიდი გამარჯვებებისა, რომლებიც მას წინ ელოდება და ასევე მინდა ყველა ქართველ ფეხბურთელებს, ახალგაზრდა ბიჭებს, რომლებიც თავი გამოიჩინეს ევროპის სხვადასხვა გუნდებში და შესანიშნავი თამაშები აჩვენეს, ყველას ერთად მიულოცო ეს დიდი გამარჯვება და ვისურვო, რომ ვიჭას წარმატება საწყისი ყოფილიყოს ქართულ ფეხბურთში დიდი გამარჯვებებისა და ბევრი სიხარულისა. ეს რაც შეეხებოდა ნაპოლის და დარჩა კიდევ 5 ტური და მე დაძონებული ვარ, ვიჭა ამ 5 ტურში კიდევ საუკეთესო თამაშებს აჩვენებს და რამოდენიმე გოლსაც ვიღილავ. მინდა ორი სიტყვა ვთქვა ეროვნულ ჩემპიონატზე. წინა ტურის მატჩი ბათუმის დინამომ გამარტა თბილისში საბურთალოს წინააღმდეგ და ალბათ ფეხბურთში იშვიათად, მაგრამ ხდება ასეთი რაღაცები. 97 წუთზე ბათუმის დინამო, როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ, იგებდა 3-0 კასუსვა 97 წუთზე და შეხვედრა დამთავრდა 3-3. ასეთი რაღაცებიც თურმე ხდება, თურმე კი არა ხდება და მოხდა და ჩვენ სიმართლე გითხრათ, საფრთხე დავჭირთ, ფეხბურთია ამითაც საინტერესო. დღეს ბათუმში გამართება არანაკლებ საინტერესო და დაძაბული შეხვედრა. ბათუმის დინამო გორის დილას უმასპინძლებს, გორის დილა მოგეხსენება ძალიან კაი გუნდია და წინა ტურში თბილისის დინამოს დაამარცხა და სერიოზული და ძალიან დაძაბული თამაში გველის. ფიქრობ რომ სტადიონზე მოსული გულშემატკივარი არც თამაშს და ლამაზ ანახაობას იხილავს. დიდი მადლობა, კარგად დაგანდებათ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ რუსეთის მოქალაქეებზე, რომლებიც ქართველ დემონსტრანტებს ეხმარებოდნენ. გესაუბრებით აქონდროპლაზიის წამალ ვოქს ზოგოზე, რომელიც ბავშვებისთვის შეიქმნა. დაგეკითხავთ სანდრო გვინდაძის სტატიას ამხანაგები რუსეთიდან, რომლებიც ქართველ დემონსტრანტებს ეხმარებოდნენ. სივრცე ანტიზონა უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს 24 აგვისტოს გახსნეს თბილისში რუსმა აქტივისტებმა. ისინი აგროვებენ ფულს რუსი პოლიტპატიმრებისა და უკრაინელი ლტოლვილებისთვის. მარტის დასაწყისში კი გამოვიდნენ რუსთაველზე ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის წინააღმდეგ. თუ ჭოროხის ქუჩაზე შავ ჭიშკარს შეაღებთ, იდილიურ მწვანე ეზოს დაინახავთ. ანტიზონა მარცხნივაა, 4-სართულიან შენობაში. პირველ სართულზე ბარია. გამჭვირვალე მაცივარი ნახევრად ცარიელია, მასში მხოლოდ ლუდის ბოთლებია. ბარში 23 წლის რომა მუშაობს. არც ფოტოს გადაღება უნდა, არც საკუთარი გვარის თქმა. რომა პოლიტიკური აქტივისტი და ანარქისტია. სანქტ-პეტერბურგში აწყობდა აქციებს უკრაინაში ომის წინააღმდეგ და ასწავლიდა სხვებს პოლიციისგან თავის დაცვას. სექტემბერში გაიგო, რომ უშიშროების სამსახური ეძებდა და გამოიქცა. მაშინ ამხანაგმა ანტიზონის თავშესაფარში გაჩერება მირჩია, ყვება რომა. ანტიზონის თავშესაფარს ქვია სახლი 273. ეს არის მუხლი რუსეთის სისხლისამართლის კოდექსიდან, რომლითაც ასამართლებენ მათ, ვინც ავრცელებს ყალბამბებს რუსულ ჯარზე. ანუ აპროტესტებს უკრაინაში შეჭრას. თავშესაფარი 23 ადამიანზეა გათვლილი და გაჩერება მაქსიმუმ 1 თვით შეიძლება. მეორე სართულზე სამზარეულო და სამუშაო სივრცეა. კვირაში 2-ჯერ აქ ტარდება ქართულის გაკვეთილები. სხვადასხვა ღონისძიებები, საჯარო ლექციები თუ კინოჩვენებები კი ყოველდღე. აინტერესებთ პოლიტიკური აქტივიზმი, გარემოს დაცვა, ფემინიზმი და უმცირესობების უფლებები. ნებისმიერ შეუძლია მოვიდეს და თქვას, იდეა მაქვს და ღონისძიების ჩატარება მინდაო, ამბობს რომა. მესამე და მეოთხე სართულზე ოთახებია, რომლებსაც რუსი მიგრანტები ქირაობენ. სულ რამდენი არიან? რომა პასუხს თავს არ იდებს. საკმარისად ბევრი, ამბობს ის. სამაგიეროდ გაცილებით უფრო ღიად ლაპარაკობს იმაზე, როგორ იმართება ანტიზონა. მუშაობენ შემოწირულობებზე და გრანტებზე. ყველანი თანამოაზრეები არიან და უფროსი არ ყავთ. აქ თუ ცხოვრობ, მონაწილეობ გადაწყვეტილებების მიღებაში, ამბობს ის. 7 მარტს, როდესაც რუსთაველის გამზირზე ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის წინააღმდეგ გამოსული 10,000-ობით ადამიანი ძალის გამოყენებით დაშალეს, ანტიზონამ მათი დახმარება გადაწყვიტა. თუ პროტესტებზე დაშავდით, თუ გაზით მოიწამლეთ, თუ დაიღალეთ და ქცივათ, მოდით ჩვენთან ანტიზონაში,
პარლამენტიდან 20 წუთის სავალზე ვართ. მოგბანთ თვალებს და კანს, გაგათბობთ ცხელი ჩაით ყავით ან ვეგანური წვნიანით. ეს პოსტი ანტიზონის ტელეგრამ არხზე 8 მარტს გამოქვეყნდა. არ მინდა რუსული პოლიტიკა სადმე განმეორდეს, ვიცი რაცაა. მომდევნო დღეს ვიყიდეთ მაალოქსი. ეს ხსნარი ბლოკავს ცრემცადენ გაზში შერეულ მჟავებსა და ტუტეებს. ბამბა, ბინტი, სადეზინფექციო ხსნარი და წავედით. ექვსნი ვიყავით, იხსენებს რომა. რუსთაველზე მათი ყოფნა არავის გაუპროტესტებია. მაგრად ეკიდათ, რუსი რომ ვარ, თვალების ჩამობანა უნდოდათ. ერთმა ტიპმა რუსებს ვერ ვიტან, მაგრამ შენ კაი კაცი ხარო. ციტადის დასასრული. 8 მარტს 6 კაციან ბრიგადაში იყო 39 წლის დანიელ დუგუმიც. ცრემცადენი გაზით და ციცაკის სპრეით დაშავებულებს თვალებს და კანს უწმენდა. მე და ამხანაგები დამტრეული ინგლისურით ვუხსნიდით, რომ თვალები არ უნდა ისრისონ. ყველაზე მეტად დანიელს ის გაუკვირდა, რომ ხალხმა საკუთარ გულისტყვანს მოუსმინა და ყოველი დაშლის შემდეგ ისევ რუსთაველზე ბრუნდებოდა. რამდენიმე ადამიანმა ჰკითხა, რუსეთში რატომ არ იკრიბებითო? მათ უხსნიდა, რომ საქართველოსგან განსხვავებით ჩვენთან შეუძლებელია სოლიდარობის გამოხატვა. დანიელიც ანარქისტია და კარგად იცის, რა ემართებათ მათ, ვინც კრემლის პოლიტიკას არ ეთანხმება. ხომ წარმოგიდგენიათ, რა ბედი ეწიათ მათ, ვინც ამბობს, რომ სახელმწიფო საჭირო არაა? ერთი ჩემი ამხანაგი აწამეს, მეორემ ციხეში 5 წელი გაატარა. ანარქისტული მოძრაობა დაიშალა, ნაწილი ემიგრაციაშია, ნაწილი კი იატა ქვეშეთში. ციტადის დასასრული. ბოლო ერთი წლის მანძილზე რუსეთში წვავენ სამხედრო კომისარიატებს და აზიანებენ რკინიგზას, რომელიც სამხედრო ობიექტებთან მიდის. ამ აქციების ნაწილზე პასუხისმგებლობა აიღო ანარქო-კომუნისტების საბრძოლო ორგანიზაციამ. 47 წლის რომან შჩუკინი ფოტოგრაფია. 8 მარტს რუსთაველზე ზურგში გაზის ყუმბარა მოხდა. ანარქისტული შეხედულებები გვაქვს. ჩვენთვის სოლიდარობის ჟესტია ნებისმიერ აქციაზე მისვლა, სადაც ხელისუფლების კაციჭამიობას აპროტესტებენ, ამბობს ის. დანიელის სიტყვებით, ბრძოლის ამ გზას არ ეთანხმება და უფრო სოციალური ანარქიზმი აინტერესებს. მაგრამ მის ამხანაგებს სხვა გზა აღარ დაუტოვეს. გამოხატვის სხვა ფორმები კრემმა უკვე მოახრჩო. მან იცის, რომ 7-9 მარტის აქციების შემდეგ პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დემონსტრანტების ნაწილს ანარქისტები უწოდა. ეს მოსწონს და დარწმუნებულია, რომ ამით ღარიბაშვილმა ანარქიზმს კარგი რეკლამა გაუკეთა. აქციებზე იყო 23 წლის ნასტია პორშკოვაც. ფარისეულობა იქნებოდა მეყვირა რუსეთში კანონებს ვებძოდი მეთქი. და აქ უსაფრთხო ქვეყანაში ჩემს სოროში დავმალულიყავი, ყვება ის. მოსკოვიდან სექტემბერში ჩამოვიდა, რადგან ბოლოს სახლთან პოლიციის მანქანას დარაჯობდა. დაჭერის მოლოდინი საერთოდ არასწორებს, ამიტომ ამხანაგებმა ბილეთი მიყიდეს, ამბობს ნასტია. ანტიზონაში ამხანაგმა დააბინავა. რას ნიშნავს მისთვის სიტყვა ამხანაგი? დიდხანს ფიქრობს, ბოლოს ხიმილით ამბობს. არ ვიცი, მე მარჯვენე ტიპს ამხანაგს ვერ დავუძახებ, მაგრამ არც ყველა ამხანაგია ჩემთვის მეგობარი. ნასტია ფრიგანი, ანუ თითქმის არ ყიდულობს ნივთებს და საჭმელს. ძირითადად ნაგვის ურნებში ეძებს. ფული და საბაზრო ურთიერთობები არ მიყვარს, გაცვლა მირჩევნია. დღეს შარვალი მომცეს, მე კი სანაცვლოდ მივეცი მწვანე ციცაკა ლობიო და ხახვიო, ამბობს ის. მოკლედ, საქართველოს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა მისი დამსახურება არაა. ფულს როგორ შოულობს? ხანდახან ძაღლებს ასეირნებს, ხანდახან კი რუსთაველზე კაფეში ჭურჭელს რეცხავს. თბილისში ამხანაგები ჯერ ვერ გაიჩინა, ქართველები ანტიზონაში არ დადიან. კარგად ესმის რატომაც. ერთმა კაცმა მითხრა, რუსეთმა სახლი წამართვაო. ახლა კი ჩვენ გამო ბინები გაძვირდა და სტუდენტები სასწავლადაც ვეღარ ბრუნდებიან. ციტატის დასასრული. ის ამბობს, რომ რუსეთის სახელმწიფოზე პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს, თუნდაც იმიტომ, რომ საზღვრების და მოქალაქეობის ცნებას არ აღიარებს. ბარმენი რომა ამბობს, რომ ანტიზონა ანარქისტული პრინციპებით იმართება, მაგრამ ანარქისტები უმცირესობაში ვართ. უფრო მემარცხენეები გვეთქმისო. ქართველი ამხანაგები არც მას ყავს. ქართველებს ხშირად გაუმტყუნებიათ იმის გამო, რომ რუსეთიდან გაიქცა. რომას აზრით იმიტომ, რომ არასდროს გამოუცდიათ საკუთარ თავზე რუსული რეპრესიები. რეპრესიულ სახელმწიფოში უბრალოდ წყლის ჭავს არ გესურიან. იქ პროტესტის შემდეგ სახლში გაკითხავენ და ციხეში მიგათრევენ. ციტატის დასასრული. ავტორიტარიზმის საგანგაშო ნიშნებს საქართველოში ცხედავს, რადგან აქციებზე ყველა დაკავებულს ბრალი არ მოუხსნეს. ნაწილს კი ახლაც ასამართლებენ, მაგალითად 21 წლის ლაზარე გრიგორიადის. ირაკლიც ღარიბაშვილი არსად წასულა, ამიტომ ვფიქრობ, პროტესტი აუცილებლად გაგრძელდება, ამბობს ის. რომას მალე ამოეწურება საქართველოში ყოფნის ვადა 365 დღე. ამიტომ მოუწევს საზღვარი გადაკვეთოს და უკან დაბრუნდეს. კი, გვარი არ გაუმხელია, არც ფოტო გადაუღეთ, მაგრამ მისი ბინაობის დადგენა მაინც ადვილია. არეშინია, რომ საქართველოში აღარ შემოუშვებენ. მით უმეტეს, რომ ბოლო ერთ წელიწადში არაერთი რუსი ჟურნალისტი და აქტივისტი გააბრუნეს უკან. მეშინია, მაგრამ ხანდახან რაღაცებს იმიტომ არაკეთებ, რომ გინდა. უბრალოდ იცი, რომ უნდა ქნა. მასე არც რუსეთში მინდოდა მიტინგებზე სიარული, ამბობს რომა. ეს გახდა სანდრო გვინდაძის სტატია ამხანაგები რუსეთიდან, რომლებიც ქართველ დემონსტრანტებს ეხმარებოდნენ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას აქონდროპლაზიის წამალი. რა ვიცით ვოქს ზოგოზე, რომელიც ბავშვებისთვის შეიქმნა. აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვების სამკურნალოდ ვოქს ზოგოს იმავე ვოსორიდიტის დაჩქარებული წესით დამტკიცების გადაწყვეტილება ევროპის წამლების სააგენტომ EMA-მ 2021 წელს აი ასე განმარტა. ციტატა: წამლის ევროპულმა სააგენტომ გადაწყვიტა, რომ ვოსორიდიტის უპირატესობა აჭარბებს მის რისკებს და მისი გამოყენება დაშვებული უნდა იყოს ევროკავშირის ქვეყნებში. ციტატის დასასრულს. EMA-ის განმარტებითვე ვოქს ზოგოს ძირითადმა კვლევამ აჩვენა, რომ ამ პრეპარატის გამოყენება ეფექტიანია აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვების ზრდის პროცესში. მას შეუძლია გავლენა იქონიოს აქონდროპლაზიის მქონე ადამიანების საბოლოო სიმაღლეზე, რაც გაუმარტივებს მათ ყოველდღიურ ცხოვრებას. პრეპარატის თანდევი მოვლენები მართვადია. ეს განმარტება დღესაც უცვლელად დევს EMA-ის ოფიციალურ საიტზე. 2021 წლის ნოემბერში კი, როდესაც შეერთებული შტატების სურსათისა და წამლის სააგენტომ FDA-მ პრეპარატის დაჩქარებული წესით დამტკიცების საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო, უცხების მიერ გამოქვეყნებულ პრეს-რელიზ თან დაერთო ტერეზა კიჰოს, FDA-ის წამლის შეფასებისა და კვლევის ცენტრის ენდოკრინოლოგიის განყოფილების დირექტორის ციტატა. დღევანდელი გადაწყვეტილება აკმაყოფილებს შეერთებულ შტატებში 10,000-ზე მეტი ბავშვის საჭიროებას და ხას უსვამს FDA-ის მისწრაფებას მხარი დაუჭიროს იშვიათი დაავადების სამკურნალო ახალი მეთოდების ხელმისაწვდომობას. ამ გადაწყვეტილებით ბავშვებს, რომლებსაც პატარა სიმაღლე აქვთ აქონდროპლაზიის დიაგნოზის გამო, ეძლევათ საშუალება უმკურნალონ სწორედ იმ მიზეზს, რამაც გამოიწვია მათი ზრდის შეფერხება. ციტატის დასასრული. ვოქს ზოგო ვოსორიდიტი 1997 წელს შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული გლობალური ფარმაცევტული კომპანიის ბიომარინის მიერ შექმნილი პრეპარატია. ეს არის აქონდროპლაზიის სამკურნალო პირველი მედიკამენტი, რომელიც 2021 წელს ორმა ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ, შეერთებული შტატების სურსათისა და წამლის სააგენტომ FDA და ევროპის წამლის სააგენტომ EMA-მ დაჩქარებული წესით დაამტკიცა. პრეპარატს ჯერ არ მიუღია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ავტორიზაცია. რა არის ვოქს ზოგო და ვის სჭირდება ის? პრეპარატი ვოქს ზოგო, რომელიც უკვე 11 წელია 2012 წლის თებერვლიდან გადის კლინიკური კვლევების პროცესს, აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვების სამკურნალოდ გამოიყენება. კლინიკური კვლევები, 7 კვლევა, მედიკამენტის უსაფრთხოებასა და ეფექტიანობაზე წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა მსოფლიოს 8 ქვეყნის 30-მდე კლინიკაში. მათ შორის ამერიკის რამდენიმე შტატში, ავსტრალიაში, გერმანიაში, ესპანეთში, საფრანგეთში, იაპონიაში, თურქეთსა და დიდ ბრიტანეთში. ამ კვლევებში წლების განმავლობაში ჯამში აქონდროპლაზიის სინდრომის მქონე 250 ბავშვი მონაწილეობდა. აქონდროპლაზია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა და ის მსოფლიოში დაახლოებით 20-30 ათასიდან ერთ ბავშვს უვლინდება. აქონდროპლაზიით დაავადებული ზრდასრული კაცის სიმაღლე დაახლოებით 132 სანტიმეტრია, ქალისა 124 სანტიმეტრი. ამ დიაგნოზის მქონე ადამიანების ძვლოვანი სტრუქტურა არაპროპორციულად ვითარდება. შეფერხებულია ბავშვის ზრდის პროცესში ხრტილის ძვლად გარდაქმნა. შენელებულია კიდურების ზრდა, რაც ხშირად სხვადასხვა სიმპტომის მიზეზი ხდება. მათ შორის, როგორიცაა სმენისა და სუნთქვის პრობლემები, წელის გამოხატული ლორდოზი, ანუ ხერხემლის გამრუდება, ხერხემლის ვარუსული გამრუდება, ჰიდროცეფალია, ხერხემლის არხის შევიწროება. აქონდროპლაზიის მქონე ადამიანებს აწუხებს სხვადასხვა სახის ქრონიკული ტკივილი. გამოკვლევების თანახმად აქონდროპლაზიის სინდრომის მქონე ბავშვებში პრეპარატ ვოქსზოგოს გამოყენება რეკომენდებულია მხოლოდ იმ დრომდე, სანამ მათი ზრდის პროცესი შეჩერდება. ეს ასაკი შეიძლება იყოს დაახლოებით 13-16 წლამდე, იშვიათ შემთხვევაში 17 წლამდე. ძვლების ზრდის პროცესის დასრულების შემდეგ პრეპარატის მიღება უნდა შეწყდეს. წარმოებელი კომპანიის თანახმად, რასაც 2021 წელს FDA და EMA-ს დაეთანხმნენ, პრეპარატს აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვებში ძვლების ზრდის სტიმულირება შეუძლია. ამ პროცესის ფონზე მკვლევრები აცხადებენ, რომ პრეპარატი ბავშვებს ეხმარება მძიმე სიმპტომების შემსუბუქებაში და აძლევს მათ ხარისხიანი ცხოვრების შესაძლებლობას. ვოქსოგოს რანდომიზებულმა და ორმაგი ბრმა მეთოდით ჩატარებული კვლევის მესამე ფაზამ, რომელშიც 5 წელზე უფროსი ასაკის 121 ბავშვი და მოზარდი მონაწილეობდა, აჩვენა, რომ ბავშვები, რომლებიც 1 წლის განმავლობაში იღებდნენ ვოსორიდიტს, 1.57 მიასედი სანტიმეტრით უფრო მაღლები გაიზარდნენ, ვიდრე კვლევაში ჩართული ის ბავშვები, რომლებსაც პლაცებო გაუკეთდათ. პრეპარატის მიღებისას ძირითადად გამოვლინდა მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის თანმდევი მოვლენები. მათ შორის ყველაზე გავრცელებული თანმდევი მოვლენა იყო ინექციის ადგილის გაღიზიანება, გამონაყარი, გულისრევა, სისუსტე, მუცლის ტკივილი და სისხლის წნევის დაწევა. პრეპარატის მწარმოებელი კომპანიის რეკომენდაციის თანახმად, წნევის ვარდნის თავიდან ასაცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტმა ინექციამდე 1 საათით ადრე ჭამოს და მიიღოს სითხე. პრეპარატის თანმდევი მოვლენების შესახებ გაფრთხილება მითითებულია მედიკამენტის მწარმოებელი კომპანიის ოფიციალურ ვებსაიტზე. ვოქსოგო კეთდება ინექციის სახით კანქვეში მედპერსონალის მიერ, რომელიც ზედმიწევნით უნდა ფლობდეს პრეპარატის მოხმარებისა და პაციენტის მოვლის წესებს. პრეპარატი კეთდება დღეში ერთხელ, ერთსა და იმავე დროს. ვოქსოგოს დოზების განსაზღვრა დამოკიდებულია პაციენტის წონაზე. აუცილებელია, რომ პრეპარატის მიღების დაწყებამდე ექიმს ჰქონდეს სრულყოფილი ინფორმაცია პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. მათ შორის ხომარაც უხებს პაციენტს გულსის ღძარხვთა და თირკმლის პრობლემები. ამ დროისათვის ინექციები კეთდება მხოლოდ კლინიკებში. ავსტრალიამ ვოქსოგო 2022 წლის ივლისში დაამტკიცა სამკურნალოდ 2 წლიდან ზევით აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვებისა და მოზარდებისთვის. ასევე 2022 წლის ივნისში დაამტკიცა ვოსორიდიტი აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვების სამკურნალოდ იაპონიის ჯანდაცვისა და შრომის სამინისტრომ. იაპონიაში არ არის განსაზღვრული პრეპარატის მიღებისას ბავშვების ასაკის ქვედა ზღვარი. ანუ აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვებში პრეპარატის გამოყენება შესაძლებელია დაბადებისთანავე. ვოსორიდიტის ინექციებს 2 წლიდან აკეთებენ ბრაზილიაში. ვოსორიდიტი დაშვებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პრეპარატის გამოყენება ამ ეტაპზე რეკომენდებულია ბავშვებში 5 წლიდან. თუმცა 2023 წლის მარტში ბიომარინის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, შეერთებული შტატების სურსათისა და წამლის სააგენტომ მხარი დაუჭირა კომპანიის დამატებით მოთხოვნას ვოსორიდიტის გამოყენების გაფართოების შესახებ, რაც გულისხმობს პრეპარატის მიღებას 5 წლამდე ასაკის ბავშვებშიც. კომპანიის დამატებითი მოთხოვნის საფუძველი გახდა პრეპარატის რანდომიზებული ორმაგი ბრმა მეთოდით ჩატარებული კვლევის მეორე ფაზის დადებითი შედეგები, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ახალშობილებმა და 5 წლამდე ბავშვებმა. პრეპარატის გამოყენების გაფართოების შესახებ გადაწყვეტილებას FDA 2023 წლის 21 ოქტომბრისთვის მიიღებს. ვოსორიდიტით მკურნალობა 2021 წლის 15 დეკემბრიდან არის ნებადართული საფრანგეთში. პრეპარატი გამოიყენება 2 წელს ზემოთ პაციენტებში. მკურნალობა ფინანსდება როგორც სახელმწიფოს მიერ, ისე მისი დაფინანსება გათვალისწინებულია კერძო დაზღვევის მხრიდანაც. 2022 წლის სექტემბერში ჩეხეთის რესპუბლიკის გენერალური სადაზღვევო კომპანიის VZP-ს დირექტორის მოადგილემ იან ბოდნარმა განაცხადა, რომ მომდევნო 1 წლის განმავლობაში სადაზღვევო კომპანია აანაზღაურებს აქონდროპლაზიით დაავადებული 36 ბავშვის მკურნალობის ხარჯებს, რომელთა ასაკიც 2 წლიდან ზევითაა. მოხარული ვარ, რომ ვიპოვეთ გზა, რათა პრეპარატი გავხადოთ ხელმისაწვდომი მცირეწლოვანი პაციენტებისთვის, რაც მათ მისცემს შანსს გაიზარდონ უფრო მაღლები და უფრო მარტივად შეძლონ ყოველდღიურ ცხოვრებაში შექმნილ სირთულეებთან გამკლავება. ციტატის დასასრული. 2022 წლის ნოემბერში ესპანეთის ჯანდაცვის სამინისტრომ და სახელმწიფო ორგანომ წამლების ფასების კომისიამ, რომელიც ასევე პასუხისმგებელია ვოსორი დიდით მკურნალობის დამტკიცების გადაწყვეტილებაზე, განაცხადა, რომ თანახმაა დააფინანსოს აქონდროპლაზიის მკურნალობის ინოვაციური მეთოდი. რაღილს ვოქს ზოგო და რა თანხაა საჭირო საქართველოში მცხოვრები პაციენტების სამკურნალოდ? ვოქს ზოგო ძვირადღირებული პრეპარატია. მედიკამენტის მწარმოებელი კომპანიის მიერ დადგენილი ფასის თანახმად, პრეპარატის წლიური დოზა ერთი ბავშვის სამკურნალოდ დაახლოებით $240,000 ჯდება. რიგ შემთხვევებში მეტიც. ბიომარინის ოფიციალურ ვებსაიტზე მითითებულია, რომ კონკრეტული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემდეგ ფარმაცევტული კომპანია გამოთქვა მზაობას გარკვეულ ფასდაკლებაზეც. გარდა ამისა, კომპანიას აქვს თანადაფინანსების პროგრამაც. დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოში აქონდროპლაზიით დაავადებული მხოლოდ ის 12 პაციენტი ცხოვრობს, რომლებიც მშობლების მტკიცებით აკმაყოფილებენ ვოსორიდიტის მიღების კრიტერიუმებს. ანუ მათი ზრდა ჯერ არ შეჩერებულა და პრეპარატის მიღების შემთხვევაში შესაძლოა ბავშვებს ჰქონდეთ სიმაღლეში ზრდისა და შედეგად ხარისხიანი ცხოვრების შანსი. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ კი საქართველოს ხელისუფლება გადაწყვეტს პრეპარატის შეძენას, ამ 12 პაციენტის მკურნალობა ბიუჯეტს წელიწადში დაახლოებით $2,900,000 დაუჯდება, რაც $7,000,000-ზე ცოტა მეტია. რას ამბობს სახელმწიფო? 16 თვეზე მეტია აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვების მშობლები ხელისუფლებას შვილების ფიზიკური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი პრეპარატის შეძენას თხოვენ. თვეების განმავლობაში აქციები იმართება როგორც მთავრობის კანცელარიასთან, ისე ჯანდაცვის სამინისტროსთან. თუმცა უშედეგოდ. უკანასკნელი 9 დღეა დედები რკინის შავი ღობით გარშემორტყმულ მთავრობის კანცელარიასთან ათენებენ ღამეებს და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას ითხოვენ. მათ თხოვნას ამ დრომდე არ მოჰყოლია შედეგი. პრემიერ-მინისტრმა 24 აპრილს გამართულ მთავრობის ხდომაზე აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვების მშობლებს მიმართა და მოუწოდა, ციტატა: ნუ გამოაყენებინებენ თავს უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსებს და ნუ მიიღებენ ამ პოლიტიკურ კამპანიაში მონაწილეობას. ნეფსი თუ უნებლიეთ, ციტატის დასასრული. რაც შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს, მას აქონდროპლაზიით დაავადებულთა მშობლებისთვის თვეებია ერთი პასუხი აქვს. მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია აცხადებს, რომ მედიკამენტთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია არსებობდეს მეტი საერთაშორისო მონაცემი, მტკიცებულება, ექსპერტების მოსაზრებები, გაიდლაინები, თუ რამდენად ეფექტურია მედიკამენტი, როგორ მოხდეს მისი დანერგვა უსაფრთხოდ, ბავშვებისთვის საუკეთესო ფორმატში და შემდეგ უკვე სამინისტრო მზად არის დაიწყოს შესყიდვის პროცედურები. ციტატის დასასრული. დაახლოებით 3 კვირის წინ მშობლების პროტესტის პარალელურად სამინისტროს ინიციატივით შეიქმნა იშვიათი დაავადებების მართვის საბჭო. თუმცა როგორც ირკვევა, საბჭოს ფუნქციას არ წარმოადგენს საქართველოში აქონდროპლაზიის სამკურნალო მედიკამენტის შემოტანის შესახებ რეკომენდაციის გაცემა. საბჭო ამ ეტაპზე მუშაობს აქონდროპლაზიის დიაგნოსტიკისა და მართვის ეროვნულ პროტოკოლზე. პროტოკოლზე მუშაობა მაისის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. პროტოკოლმა უნდა უზრუნველყოს აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვების თანდევი დაავადებების დიაგნოსტირება და მკურნალობა როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. გაწეული ხარჯები კი სრულად უნდა დააფინანსოს სახელმწიფომ. ამის პარალელურად ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ აწარმოებს მოლაპარაკებებს ვოქს ზოგოს წარმოებელ კომპანიასთან. თუმცა რა ტიპის მოლაპარაკებებზეა ლაპარაკი, ამის თაობაზე დეტალები არ საჯაროვდება. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით შესაძლოა მოლაპარაკებები მიმდინარეობდეს მედიკამენტის ფასთან დაკავშირებით. თუ კი სახელმწიფო დააკმაყოფილებს აქონდროპლაზიის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების მოთხოვნას და მედიკამენტის შეძენას გადაწყვეტს, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ მედიკამენტი ქვეყანაში დროულად, უახლოეს პერიოდში შემოვა? აქვს თუ არა მედიკამენტის მწარმოებელ კომპანიას კონკრეტული მოთხოვნები და კრიტერიუმები, რაც ქვეყანამ ვოქს ზოგოს ადმინისტრირებისთვის უნდა დააკმაყოფილოს? მაგალითად, მედიკამენტის გამოყენებისთვის აუცილებელი სახელმძღვანელო პრინციპები, ინფრასტრუქტურა, სპეციალური ცოდნით აღჭურვილი მედპერსონალი და ასე შემდეგ. მედიკამენტის მოთხოვნიდან რა ვადებშია შესაძლებელი ვოსორიდიტის ქვეყანაში შემოტანა? რადიო თავისუფლება ამ კითხებზე პასუხებს მედიკამენტის მწარმოებელი კომპანიისგან ელის. მე წაგიკითხეთ ნინო თარხნიშვილის სტატია აქონდროპლაზიის წამალი. რა ვიცით ვოქს ზოგოზე, რომელიც ბავშვებისთვის შეიქმნა? თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.